Garbė Kristui, ši laida skirta pažymėti ir iš dabartinės perspektyvos apmastyti 1989 metais, lapkričio 25-6 dienomis, tai yra lygiai prieš 30 metų, Vilniuje įvykusi ateitininkų atkūrimai suvažiavimą. Laidą veda ateitininkas sendraugis Vaidotas Vaičaitis, be manęs laidoje dalyvauja mėly svečiai, kaip tik atkūrimai suvažiavimo dalyviai. Ir taip galiu sakyti, pirmieji moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkai, abudu Vytautai, Vytautas Toleikis, laba diena.
Sveiki.
Vytautai ir Vytautas Gluoksnis.
Labą dieną.
Malonu. Savo prisiminimus apie šį įvykį mums taip pat iš Čikagos atsiuntė tuometinis ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis. Telefonu taip pat kalbinsime dar du šio įvykio dalyvius, tai yra ateitininkų sendraugius seselę Daivą Kosmickaitę ir Petrą Plumpą. Manau, kad tikrai apie šį įvykį reikėtų ir daugiau kalbėti ir parašyti, surinkti platesnius prisiminimus, juos užrašyti, nes iki dabar turim tik tai tokios nedidelės apimties atsiminimus daktaro Vinco Rastenio knygoje Ateitininkai. Beje, iš karto noriu anonsuoti, kad lapkričio 30 dieną, tai yra šeštadienį, Vilniuje vyks kaip tik renginys skirtas paminėti ateitininkijos atkūrimo 30-mečiui. Šis renginys prasidės šventomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje 12 valandą, kurias koncelebruos ateitininkas sendraugis arkivyskupas Gintaras Grušas, o po mišių 14 valandą renginys toliau tęsis. Beje, tame pačiame pastate, kuris tuo metu vadinas pionierių rūmais, o dabar vadinas moksleivių rūmais. Renginyje savo įžvalgomis prižadėjo dalintis kardinolas Sigitas Tamkevičius, daktarė Irma Kulevienė, daktaras Vygantas Malinauskas ir kiti galbūt ir sveikinimo žodį tars mūsų pirmininkas Ateitininkų federacijos Justinas Juknys. Taigi šią laidą noriu skirstyti į dvi dalis, tai yra pirmoji dalyje su mielais pašnekovais pakalbėsime apie patį atkūrimo įvykį, o antrą dalį skirsime pamąstymams apie šio įvykio svarbą iš dabartinės jo perspektyvos, tai yra kokie buvo lūkesčiai ir ar jie išsipildė. Taigi, leiskit šitą pirmąją dalį pradėti, pacituojant tuometinio Ateitininkų federacijos vado Juozo Polikaičio atsiųstomis mintimis. Iš jo laiško kaip tik šiai mūsų laidai pagalvojau, kad kaip tik tos mintis ir būtų gera pradžia, bent šiek tiek persikelti tuometinį laikmetį ir renginio nuotaiką. Taigi, Juozas Polikaitis rašo, kad ruošiantis konferencijai ir jos metu buvo jaučiama reikalinga ir svarbi bažnyčios hierarchijos parama, tačiau konferencijos metu buvo pabrėžta, kad ateitininkai yra pasaulietinė, bet ne bažnytinė organizacija. Ateitininkai vadovauti turi pasauliečiai, organizacijos nariai turi tvirtai žinoti tikėjimo pagrindus, orientuotis politinį kultūrinėje erdvėje ir tokiu būdu kilti ir kelti kitus. Atkuriamas suvažiavimas buvo gerai organizuotas techniškai, rašo Juozas Polikaitis, su stipria akademinė programa. Tai buvo dėka kantraus, sąmoningo ir uolaus pasiruošimo, atkuriamieji darbai prasidėjo dar tų metų pradžioje, tai yra 89 sausio 7 dieną, kai susirinko atkuriamasis komitetas vedamas daktaro Vinco Rastenio ir kunigo Vaclovo Aliulio. Nuo to laiko iki suvažiavimo daug darbo buvo įdėtas, teigiant kuopas, ruošiant globėjus ir taip toliau. Buvo tikrai, rašo Juozas Polikaitis, renginys pilnas džiaugsmo ir pasididžiavimo. Ir jis rašo, kad tikrai labai didžiuojus, kad galėjau dalyvauti tame renginyje. Lietuvai istorinės reikšmės renginyje atkuriamajam suvažiavimą. Suvažiavimas vyko neįprastoje vietoje, pionierių rūmuose. Dar visai neseniai, rašo Juozas, tų rūmų fasadas buvo pažymėtas galbūt komjonuoliškais šūkiais, o dabar jį puošia didžiulis užrašas Dievas yra meilė iš Jono Evangelijos. Kadangi rūmai stovėjo centrinėje dalyje, tai šis užrašas tarsi švietė ir buvo matomas iš toli. Rašo, man vaizdas tikrai buvo nuostabus ir džiuginantis. Belaukiant suvažiavimo dalyvių, ėjome į Šventasis Mišes katedroje. Gerbiamas Juozas rašo, kad buvo galima tikrai jausti katedroje, kad čia vyksta kažkoks nepaprastas įvykis. Srovė jaunimo vyresniųjų plaukte plaukė ir iki katedrą, kurią pripildė nuo vienos sienos iki kitos. Čia rinkosi sendraugiai dar iš nepriklausomos Lietuvos laikų, akademikai, moksleivi, studentai, vilniečiai ir svečiai. Arkikatedros choras palydėjo ateitininkų vėliavų procesiją, visų viskupų viskupijų ganytojus, tai yra vyskupus, su pirma arkivyskupą Julijoną Steponavičių, taip pat kardinolą Vincentą Sladkevičių. Šventų mišių metu buvo pašventintos sąjungų vėliavos, maldos, liturginė muzika, pamokslai, prie viešpatės altoriaus buvo nešamos aukos, buvo atnaujinamas ateitinkų įžodis, gėdamas ateitinkų himnas. Visa tai išgyvenant, rašo Juozas Polikaitis, tarsi prarandi vietos ir laiko reikšmę, tai buvo nepakartojamas jausmas. Konferencijų salėje, jau grįžtant į akademinę dalį, rašo Juozas, salėje trūko laisvų vietų, dalyviai sėdėjant laiptų, stovėjo tarp durie, nemažai dalis nebegalėjo tilpti salėje, klausėsi kalbų ir pranešimų už durų. Salės pakraščius puošė ateitininkų kuopų vėliavos, dauguma moksleivių ir studentų su tautiniais rūbais ar uniformomis. Suvažiavime dalyvavo jo eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius, visų vyskupijų ganytojai, vyskupai, labai įdomu, Lietuvos tuometinės dar sovietinės okupacijos metais vyriausybės atstovas Justas Paleckis, sąjūdžio atstovas Arvidas Juozaitis, įvairių radijos stočių korespondentai, televizijos taip pat, ir taip pat rašo, kad buvo iš Anglijos CBS televizijos taip pat atstovai. Taigi, toliau rašo Juozas, kad tai tikrai buvo nepaprastas įvykis, išeivijoje visų išeivijos ateitininkų mintis ir širdis kaip tik tuo metu ir krypo į Vilnių. Lietuvoje atgimimo banga sujudino visą kraštą ir entuziastingai kilo visa tauta. Lietuvos ateitininkė virš 50 metų viltingai laukė šios dienos. Per visą okupacijos laikotarpį patyrė persekimus, tremus, žudimus, ateitininkai visgi pasitikėjo Dievu. Ir atkuriamas suvažiavimas atskleidė nemirštančią krikščionybės dvasę mūsų tautoje. Suvažiavimas buvo gana plačiai paminėtas, taip pat rašo Juozas žiniasklaidoje. Labai prisimena, kad būtent lapkričio 29 dienos vakare buvo pokalbis įrašytas su kardinolu Vincentu Sladkevičium ir taip pat ateitinkų federacijos vadu Juozu Polikaičiu. Taip pat Juozas rašo, kad uždegantis buvo atkuriamas suvažiavimo momentas, kai kardinolas Vincentas Sladkevičius pasveikino suvažiavimą. Kardinolas tuo metu savo kalboje paminėjo, kad jo gyvenime didžiausias įvykis buvo 1931 metais, kai jisai 11 dar metų berniukas įsijungė ateitininkų šeimą. Nuo tos dienos jisai taip sakė, kad suprato, kad tikėjimas yra ne vien katekizmą išmokti, bet būtent tikėjimą įgyvendinti savo kasdienybėje. Kardinolas kalbėjo, kad tuo metu mes pajutome, ką reiškia gyventi tikėjimu, ką reiškia viską atnaujinti Kristuje. Ir pabrėžė, kad tikrai tas įsitraukimas į ateitininkiją kardinolui buvo patys gražiausi ir reikšmingiausi gyvenimo metai. Beje, įdomu, kad kardinolas, pasak Juozo, taip pat pabrėžė, kad ir palaimintas Jurgis Matulaitis dar atsikuriant 10 metais palaikė ateitininkijos sąjūdį tuometinį kaip naujos Lietuvos tautinio ir religinio gyvenimo srovės pasireiškimą. Ir toliau kardinolas sakė, kad per jus vyks tautos atsinaujinimas. Todėl skatino visus ateitininkus būti antrojo Lietuvos tautinio ir dvasinio atgimimo siekėjais ir vykdytojais. Tada pats federacijos vadas Juozas Polikaitis taip pat irgi sveikino visus suvažiavimo dalyvius ir linkėjo būtent krikščioniškas vertybės nešti į viešąjį gyvenimą. Ir pabaigai Juozas rašo, kad atkuriamasis suvažiavimas patvirtino, kad ateitininkija yra, buvo ir bus viena, nors ir išsklaidžiusi po platų į pasaulį. Ateitininkija jungia tą patį ideologiją, saisto tie patys principai. Taigi toks gal kažkiek ilgokas tekstas, bet aš tikrai labai norėjau, man atrodo, kad jisai davė naujų, davė mums minčių ir leido įsijausti. Kaip jums, mano gerbiami pašnekovai, ką jūs prisimėjote, koks tuo metu jums atrodė tai įvykis, koks, su kokiu jausmu jūs atėjote į tą suvažiavimą, kas ten buvo gal nauja didinga, gal nuo jūsų vietų tai pradėjo?
Na, man atrodo, kad nuotaika tikrai buvo ypatinga įpakilėta. Beje, aš labai dar prisimenu labai gerai kardinolo Sladkevičiaus žodžius, kad aš buvau paprastas, aš buvau eilinis ateitininkas ir man to pilnai užteko. Aš labai gerai prisimenu tos žodžius ir, reiškia, būti ir paprasto, nesiekti, nebūtinai būti
taip, sąjungos vadu
ar sąjungos pirmininku, bet reikia ir tų eilinių kareivių. Čia buvo labai geras akcentas, kadangi sąjūdžio laikais buvo labai daug generolų, bet labai trūko leitenantų. Ir tai buvo tokia keista epocha, kad visi norėjo būti labai lyderiais, reiškia, tas žmogiškumas, žmogiškasis faktorius išlyzdavo net ir krikščioniškose atsikūrusiose organizacijose, dėja reikia tą pripažinti, čia yra tiesa, žmogus yra žmogus, tai man tas labai įstrigo, bet nuotaika tikrai buvo puiki. Aišku, jautėme tam tikrą įtampą, kadangi vilniečiams tam tikras krūvis tas organizacinis kliuvo, nors mano pareigas buvo labai jokingos, ten kažkokios gyros parūpinti, ten dėl maisų, ten tokių techninių klausimų grinai. Bet buvo jauku ir turbūt geriausiai jautėsi tie, kurie atvyko su savo kuopomis, kad jau buvo šioks toks rezultatas, nes tikrai nuo tos sausio mėnesio iki nuo sausio 7, tai buvo pagrindinis dalykas, mes turėjome parodyti Lietuvai, reiškia, kad mes esame, mūsų yra, kad mes esame ne kokia saujelė kažkokiu tai burtininku, bet iš tiesų mūsų yra ir iš visos Lietuvos.
Tai ir jūs irgi atsivedėt savo kuopą.
Taip, tai mano buvo palaiminto Jurgio Matulaičio kuopa Vilniaus, dar buvo kelios besikuriančios Vilniuje kuopelės ir viskas, jie daugiau Vilniuje nebuvo, bet to Vilniaus ta specifika, Vilnius labai daug lenkiškų parapijų, reiškia, tai mūsų resursai, žmogiškiai resursai buvo gerokai kuklesni.
Taip. Dabar kaip jūs į Vytautą gluoksnį, koks jūsų Vytautai prisiminimas?
Iš tikrųjų, tai buvo neįlinis įvykis, tai buvo, na, tuo metu, ypatingai suvokiant, kad ką tik tai mes buvome Sovietinės Sąjungos pavirkti, ir staiga įvyksta toksai dalykas,
kaip patikinti. Prieš nepriklausomybės keletą mėnesių.
Taip. Tai tas dalykas buvo tiek sukrečiantis, kad staiga ta kova buvo įkūnyta, ir jinai buvo įkūnyta ateitininkų suvažiavimu. Tai tas įvykis, ypatingai tiems visiems jaunuoliams, vyresniems žmonėms, kurie buvo pasipriešinimo dalis, jiems tas buvo labai labai svarbu, nes didelė dalis iš jų ir buvo ateitininkai. Tai buvo ir pavasarininkai, bet buvo didžiausia dalis, ko gero, buvo ateitininkyje. Kitas nuostabus dalykas mano manimo, kuris įvyko ateitininkyje suvažiavimo metu, vieni atrado ateitininkyje, kiti sugrįžo. Tai išeivyje jinai sugrįžo į Lietuvą su ateitininkijos vėliava, o čia pasilikę žmonės, kurie buvo, sakykime, šiek tiek užmiršę, jie atrado naujai ateitininkyje. Tai man tas buvo labai nuostabu matyti, ir kaip Vytautas minėjo, ir kaip Juozas Polikaitis, prieš suvažiavimą buvo be galo didelis darbas, tai yra kuopų steigimas, bet jis nebuvo kuopų steigimas toksai mechaninis, kaip mes dabar galėtume įsivaizduoti. Na, reikia padaryti. Jisai buvo daugiau gaivališkas, nes visur iš visų kampelių Lietuvos ėjo garsai, kad ten steigėsi kuopus, reikia važiuoti, reikia susitikti, reikia pasikalbėti, reikia paaiškinti ideologiją ir taip toliau. Tai ta prasme, tai nebuvo kažkas tai daroma specialiai, tai buvo tiesiog gaivališka jėga, kuri tiesiog buvo reikalinga tam, kad ateitininkė būtų įkūnytas.
Tai jo, Vytautai, jūs pats buvote iš Garliavos kuopos, jau buvo.
Taip, mes buvome iš Garliavos kuopai, mes buvome atvažiavę. Gaila, negalėjo visi važiuoti, nes vis tik tai suvažiavimą važiavo tik tai delegatai. Taip, negalėjo visi važiuoti, tai ir tai netilpo. Tai buvo žmonių tikrai daug. Ir tas, sakau, buvo tikrai nuostabu.
Man labai toks svarbus buvo ir studentų, ir mokytojų, ir moksleivijos pasiryžimas tarsi eiti į Lietuvą su ta šviesa, kaip su misija. Aš net savo kalboje sakiau, kad Lietuva matosi man kaip misijų kraštas, kad reikia Lietuvą evangelizuoti, kad reikia naujai įprasminti mūsų gyvenimą, mūsų istoriją, mūsų visą kultūrą, išmokti ją žiūrėti krikščionio akimis, o ne primesto režimo įvairiomis ideologijomis ir panašiai. Tai irgi buvo labai svarbu tą vieningumą pamatyti tiek daug kunigų kartu, tiek daug moksleivijos, reiškia, hierarchų. Tai tokia, nu, viena tokia netikėta iš visų Lietuvos kertelių susirinkusi tauta kartu labai labai viltingai žiūri į ateitį, kad mes tikrai, kaip sakant, eisime Lietuvos keliu. Tas yra svarbu.
Tai, kadangi Vytautas Toleikis jau priminė tą, dar sakykime, sovietinę tą krovę, tai norėčiau paklausti būtent šituo kampu irgi gal daugiau išskleisti. Kaip tuo metu jūs jautės visgi dar prieš atgimimą, dar sovietinė Lietuva, kaip tai derėjo, galų galiai ir tas šūkis, Dievas yra meilė, ar reikėjo drąsos ten dalyvauti, ar kaip tik, kadangi buvo atgimimas ir jau niekas, kaip sakyti, nebežiūrėjo ir nebelaukė jokių ten tų nurodymų. Galų galiai, ar buvo drąsu iškelti tą šūkį, Dievas yra meilė?
Tuo metu jau gal tai nebuvo ypatinga drąsa, reikia tą pripažinti, nes jau visi metai kaip veikia sąjūdis beveik. Jau buvo visai tai ne...
Pakankamai natūralu jau
atrodo. Man atrodo, kad pakankamai natūralu. Man atrodo, gal net visgi pionierių rūmai gal jau net buvo į jaunimo kažkaip centrą, gal perkrikštyti jau tuo metu. Jau laikai buvo šiek tiek pasikeitę.
Gali būti, tarp kitko, atsiprašau, kad nes Juozas Polikaitis rašo, kad jau buvo perkrikštyti, bet aš pagalvojau, kad jisai gal ir suklydo, kad negalėjo dar tarsi 89-ais lapkričio, bet pasirodo, kad greičiausiai, kad jisai teisus buvo. Ar...
Taip, man atrodo, jo. Kad jau buvo jaunimo. Drąsa, ko gero, buvo, kai trispalvė kėlė. Liepos mėnesį. Sąjūdžio tokias susirinkimas buvo ten kėlė. Čia drąsa buvo kitokia, nes drąsa parodyti visuomeniai, parodyti Lietuvai, kad yra jaunų žmonių, kurie myli Dievą. Tai čia buvo kitaip, myli Dievą, bet ne, sakykime, ta meilė Dievui, jinai išreikšta ne taip, sakykime, suklupus ir vien tik tai nuolankiai, bet jinai akademinė. Reiškia, žmonės susirinkę su išsilavinimu ir jie pareiškia garsiai, mes mylime Dievą. Tai yra kitokia drąsa. Ir dabar dar tos drąsos trūksta.
Reiškia, tarsi šalia to tautinio atgimimo, to akcento, dar atsirado tas toks krikščioniškas momentas. Jo? Tai ta prasme toksai, tokia naujovė.
Ir čia yra toks labai dar svarbus momentas, kad mes buvom priversti atsižvelgti tai, kad 50 metų buvo kalama okupacinio režimo į galvą mintis, kad visi tikintieji yra tokie truputėlį...
Trinkti.
Šiek tiek durneliai, reiškia, neįsilavinę, nelabai supranta, kas yra mokslas. Ir dėl to, man buvo, pavyzdžiui, ypatingai svarbu, reiškia, kad...
Kaip mokytojo, jo,
jūs mokytojo, taip, kaip aš buvau mokytojas, man buvo svarbu...
Sovietinės mokyklos.
Taip, sovietinės mokyklos. Man buvo svarbu tą parodyti. Ir iš karto pas mus atsirado net mokyklų stendas, reiškia, ateitininkų stendas, kad mes esame, mes egzistuojame. Aš net maldos grupė buvo įsteigęs savo mokyklai Žirmūnuose. Tai ir mokytojai buvo pati didžiausia problema, tai privilioti mokytojas. Gi tuo metu buvo pagrindinė problema, mes mažai turėjom kuopų globėjų. Nebuvo žmonių su patirtimi, pedagoginė patirtimi, kuri ryštųsi būti mokytis. Vieni sakytų, oi, aš buvau komjaunimo sekretorė vienu metu, aš ten dar kažkoksai buvau. Vienas direktorius man prisipažino, sako, aš gi vaikystėje gimnazijai buvau ateitininkas, o paskui tiek metų buvau komunistų partijos narys. Sako, aš jūs myliu, aš jūs remsiu, bet aš tikrai nesirodysiu viešumui, nes man sarmata. Man nepatogu dėl to. Taip. Buvo pakankamai sudėtinga situacija ir tas tęsėsi, man atrodo, ilgokai, kol paskui jau po 5 metų gal atsikūrimo buvo labai rimtai susirūpinta, kaip ugdyti lyderius, vadovus, žmonės, kurie patrauktų jaunesnius.
Taip ir problema buvo ta, kad mokytojų ne visur užtekdavo ir dėl to, reiškia, jaunesni arba, sakykime, jaunesni žmonės, kurie buvo aktyvūs, jie įsijungdavo į tą lyderystę ir jie vadovaudavo kuopoms, vadovaudavo grupėms. Nes pedagogų kaip tokių jų pritrūkdavo. Tiesiog pritrūkdavo. Tai.
Ir kitas dalykas, dirbti su jaunimu ir dar su krikščioniška, reiškia, su krikščioniškom vertybėm kartu, reiškia, reikia labai dar nedirbti su dvasios vadu, reikia susirasti kunigą, kuris turėtų laiko. Tai gerai, kad man pasisekė, kad Kazimieras Vasiliauskas mus globojo, ar ne? Gerai, kad mes šalia turėjom kunigą Liulį.
Reiškia, taip, kuopas globėjai tokie.
Taip, kuopas globėjai, bet reiškia, dar nei, kartais aš būdavo tokių dalykų, kad arba klebonas nori būti lyderiu, reiškia, arba pasauliečių nenori įsileisti, nes buvo tokia praktika, reiškia, žmonės nebuvo pripratę, kad tie pasauliečiai būtų tokie hiperaktyvus vaikai.
Jo, supratau. Žiūrėkit, dar noriu paklausti visgi tas šūkis, Dievas yra meilė. Kas čia jo autorius yra? Nu, aišku, iš autorius yra Dievas arba iš Jono Evangelijos, bet kieno čia buvo mintis? Galų gale, o kodėl ne visą atnaujinti Kristuje.
Aš šiek tiek nusidyvėjau pamatęs, nes čia ne mano buvo. Man atrodo, kad visgi ten tuo metu dirbo jaunimo tam centre Saulius Galadauskas, kuris aktyviai rėmė ateitininkus ir buvo vienas iš pirmųjų ir atsteigėjų, kaip galima sakyti. Jis labai daug techniškai prisidėjo prie suvažiavimo, reiškia organizavimo, tai gal netgi Saulius čia taip sugalvojo.
Nes... Sunku pasakyti, irgi negaliu pasakyti, žinau, kad Saulius Galadauskas tikrai dirbo. Tikrai darė, bet kieno ta idėja, čia ko gero gal reikėtų Daivos paklausti. Jo. Ir ko gero gali būti gal Arvydas, gal Daivas, sunku pasakyti.
Tai prie mūsų mėly Marijos radijo klausytojai prisijungė seserė Daiva Kuzmickaitė telefonu ir mes mielai ją galėsim pakalbinti. Tai prieš atsakant į šitą klausimą, gal jūs norėtumėt kažkokį taip apie to meto, sakykim, dvasę, kaip jūs jautėte suvažiavime?
Na, tai buvo turbūt toks pirmas formalus veiksmas, kai buvo pasakyta ateitininkija atsigavo. Išleido šakas ir pradeda žydėti. Ir tai buvo tikrai didžiulis pakilimas ir tuo pačiu ypatingai tie, kas buvo pogrindį ir jaunimą, įgavo kažkokį aiškiai įvardytą veiksmą, kad mes gyvi ir kad įvyko tai, ko mes laukėm nuo pat turbūt gimimo, kai kurie, kur vyresnieji, kaip ponė Jadvyga Bieliauskienė, buvo tie, kurie, ar sakykime, ir kunigas Aliulis minėtas, ir monsinjoras Vasiliauskas, buvo žmonės, kurie buvo ateitininkai ir kurie galėjo vėl vadintis ateitininkai. Ir ne tik vadintis, bet ir būti. Ja. Man atrodo, taip, jeigu trumpai atsakant, tai suvažiavimas buvo pirmiausia tam, kad mes galėtume pasakyti, kad esam gyvi ir kad mes norim veikti, kaip ateitinkijos vizija buvo apibrėžta. Antras dalykas, kuris irgi buvo svarbus, kad šitame suvažiavime dalyvavo ir gana aktyviai, nekalbant apie pranešimus, bet bendrai mūsų broliai išeiviai ateitininkai.
Jo, tai Daiva, atsiprašau, truputį įsiterpiu, kaip tik mano ir buvo klausimas ir dabar galvoju, va, būtent pereiti ir visų ir savo gerbiamų Vytautų pašnekovų irgi taip pat paklausti. Ką reiškia būtent, kad ateitininkų atkuriamajam suvažiavime būtent dalyvavo išeivijos atstovai, ką reiškia, kad jame buvo išrinktas pirmininku Lietuvos ateitininkų federacijos profesorius Arvydas Žygas. Ką tai apskritai reiškia?
Ką tai reiškia, man atrodo, yra labai gražu kunigo Stasio Ylo graži metafora apie tai, kaip iš Lietuvos, kai čia nebuvo kaip skleistis viena šaka, kaip ir medžio ar bet kokio medžio, buvo tiesiog perkelta į Jungtines Amerikos valstijas, į kitas valstybės, jeigu Europoje. Ir kaip ten jie davė vaistų. Ir va šitas suvažiavimas buvo galimybė, proga vėl tam, kas Lietuvoje atrodė užgeso, buvo primiršta, kas negalėjo būti praktikuojama ir kas nedavė vaisių. Nes mūsų ateitininkijos medis, jis parsigražino vaisius, kurie jau buvo sumokinti išeivijos dirboje.
Taip, tarsi tokia tasa, tarsi toks perdavimas, jo ta tasa, vienybė.
Taip, aš kaip tą Ylos metaforą ir neščiausi kaip, na, tokį gražų pavyzdžiui, ką reiškia mums broliai išeiviai. Jie parnešė atmintį, atgaidino tai, kas mumyse buvo išrauta, buvo bandoma uždusinti ar net parodyti kaip neigiama, na, buržuazinės atliekos ir ten.
Taip, taip. Ačiū, Daiva. Aš dabar kreipiuosi į savo pašnekovus, vieną ir kitą Vytautą. Visgi, ką seselė Daiva čia sako, tai iš tiesų yra toksai įdomus fenomenas, kad visgi tas išeivijos atstovų dalyvavimas, jisai dar davė kitokį impulsą, galėtume įsivaizduoti, jeigu jų nebūtų, būtų vėl kitaip. Tai vat kaip jums atrodė, sakykime, tuo metu vis tiek atvažiavę jau iš kito pasaulio, jo, bet tarsi jaučiasi, kad tos pačios bendruomenės nariai. Kaip jums atrodė tas dalyvavimas?
Aš atsimenu puikiai, dar prieš tai buvo, man atrodo, suvažiavimas Nidoje, kai, reiškiasi, irgi buvo broliai išeiviai ir lietuviai ateitininkai. Iš tikro yra nuostabu, kad žmonės gyvenę Amerikoje, grįžta į Lietuvą ir grįžta į kraštą, kuris jiems ne visai yra žinomas, jisai yra daugiau pristatomas kaip pasaka, kaip idilija, kaip kažkas tai, kur Nemunas gražiai teka ir saulė raudona leidžiasi, bet atvažiavę čia jie rado truputį kitą dalyką, negu kad jie girdėjo, reiškia, sitenais, bet esmėje jie rado žmonės tuos, kuriuos jiems apibūdino jų tėveliai, jų seneliai. Tie žmonės iš principo nepasikeitė, jie buvo tokie pat nuoširdūs, bet jų tikėjimas ir jų išpažinimas buvo truputį kitoks, nei buvo pas juos. Čia truputį buvo tokių tam tikrų sankirtų, reiškiasi,
kažkokios įtampos galėjo
atsirasti, aišku, natūralu. Taip, jų įtampų jų buvo, bet
Nuostabiausias dalykas buvo tai, kad tos visos įtampos buvo, sakykime, išdildytos mano manimo visiškai suvažiavimo metu. Kada bendra idėja, bendras tikslas, bendras siekis įkūnyti save arba labai gražiai Arvydas sakydavo, mirti savo ir gimti kitiems, tai ateitininkyje taip ir buvo. Kiekvienas iš ten esančių žmonių mirdavo savo, kad jisai galėtų skleistis kituose. Tai man tas buvo pats nuostabiausias dalykas ir sugražinimas ateitininkijos į Lietuvą, tai buvo tikrai pats gražiausias dalykas, kas galėjo įvykti ir suvažiavimas tai įkūnėjo tiesiog.
Taip, taip. Dabar kreipiuosi Vytautą Toleikį. Kaip jūs matėt, kaip jums atrodė šį visą atstovį, visų pirma, išrinkimas Arvydo Žygo?
Man atrodo, kad tai vis tik buvo sėkmė, kadangi taip. Arvydas, reiškia, Amerikos lietuvis ir ot, Lietuvos lietuvi pasirinka būtent jį. Reiškia, tai yra iš karto savotiškai yra susijungimas. Tai yra veiksmas pakankamai simboliškas. Tai yra labai svarbu beje. Kitas dalykas, galbūt tuo metu buvo per silpnai suvokta, kokį vaidmenį apskritai ateitininkyje Amerikoje suvaidino. Ir netgi mūsų istorikai, jie kartais faktuose paskesdami nebemato esminį dalyką. Esminis dalykas yra visgi, sakykime, Damušio veikla, reiškia, Dainavos stovyklos įkūrimas. Kuopos prie bendruomenių, prie parapijų, kitaip ir būti negalėjo, nes lietuviškų gimnazijų nebuvo po Ameriką tinklo, bet buvo parapijos. Ir jie suvaidino iš esmės lemiamą vaidmenį, išlaikant, išsaugant lietuvybę. Čia turi būti kažkoks atskiras paminklas Amerikos lietuviams, būtent už tai. Skautų tarpe nebuvo būtina stovyklose kalbėti visada lietuviškai, tuo tarpu ateitininkėje spausdavo ant šito. Ir čia yra nu, tikrai didžiulis nuopelnas tautinės tapatybės išsaugojimą, būtent ateitininkų. Nu, kadangi yra šeimiškumo, tautiškumo, tai visi principai, tu nori, nenori, turi jų laikytis ir okupacinėse sąlygose ar emigracijoje, reiškia, tie principai parodė, kad jie yra gyvastingi.
Mėly Marijos radio klausytojai, laida, kuri skirta ateitininkų atkuriamo suvažiavimo 30 metų, sakykime, jubiliejui. Laida veda ateitinkas sendraugas Vaidotas Vaičaitis, be manęs laidoje dalyvauja atkūrimo suvažiavimo dalyviai Vytautas Toleikis ir Vytautas Gluosnis ir taip pat telefonu su mumis yra sesuo Daiva Kuzmickaitė. Mėly laidos dalyviai, antrą dalį, kuri gal galėtų būti skirta tokiam, sakykime, perspektyviniam apmąstymui to įvykio, apie kurį mes kalbėjom, kad tai tikrai buvo neeilinis įvykis. Norėčiau pradėti Petro Plumpos atsiustom išvalgom kai kuriom ir tada aš kreipsiuos į jūs truputį išskleisti tas mintis. Tai Petras Plumpa mūsų laidai rašo. Įstrigo man kardinolo Vicento Sluckevičiaus prisiminimai. Čia jau kažkiek tai ir Juozas Polikaitis kalbėjo apie tai, kad kaip jis, būdamas 11 metų, irgi įstojo ateitininkyje ir nuo to prasidėjo jo dvasinio pašaukimo kelias, o kartu ir gražiausi gyvenimo metai. Tai buvo akivaizdus pavyzdys, kaip katalikiškas jaunimas gali surasti savo krikščionišką pašaukimą. Vystydamas tą mintį, kardinolas palietė esminį ateitininkijos šūkį, vis atnaujinti Kristuje. Jo manimu, tas šūkis labiau atitiktų šventą raštą, jeigu būtų išverstas iš graikų kalbos iš laiško feziečiams ir skambėtų kaip visą suvienyti Kristuje. Petras rašo, iš tiesų toks apaštalo Pauliaus žodžių priėmimas visiškai atitiktų paties Kristaus žodžius, užrašytus Evangelijų pagal Joną, aš esu vynmedis, o jų šakelis, kas pasilieka manyje ir aš jame tas duoda daug vaisių. Turint omeny dvasiškai atnaujinančius hierarchų žodžius, rašo Petras, ir didelį jaunimo entuziazmą moksleivių rūmose buvo ankšta net stovėti, atrodė, kad turėtų prasidėti ne tik politinis, bet ir dvasinis Lietuvos atgimimas. Juolab, kad suvažiavime be ateitininkų dalyvavo ir pavasarinkai, fokuliaričių, mes buvom užsiminę Eucharistijos bičiuliai bei kiti. Ir einant metams, rašo Petras, ir dešimtmečiams ateitininkyje kiekybiškai neišaugo. Galbūt, čia jau Petras mąsto, galbūt buvo nepakankamai atsižvelgta į kardinolo minėtas mintis, o gal tas bendras toksai dvasinis fonas Lietuvoje buvo ir liko per daug, kaip jis rašo, hedonistinis, nes tokiam hedonistiniam ar vartotojiškam pasauliu nėra populiarų dvasingumas. Tad sustojus ties federacijos 30-mečio slenkščių, Petras rašo, verta ateitinkams rimtai peržvelgti nuo į tą kelią, o gal ir pasimatys nauji takai dvasinės aukštumas. Taip baigė Petras savo pamąstymus. Tai galim kreiptis į seselę Daivą dabar. Mėla Daiva, kaip jūs matote, kas, galų galę, kokius jūs turėjot lūkesčius, kaip jūs matėt, kadangi arti buvot ir tuometinio pirmininko Arvido Žygo, kaip bendroji komanda, taip galim sakyti, kaip jums atrodė tuo metu, kur link turėtų eiti ateitininkų organizacija?
Na, tuo metu turbūt buvo ir profesorius Arvydas Žygas, taip pat kaip ir Vincentas Rastenis, ar visa mūsų federacijos valdyba. Visi mes rinkdavomės kas savaitė.
Taip, jūs buvot valdybos vicepirmininkė.
Taip, buvau generalinė sekretorė.
Generalinė sekretorė.
Tuo metu ir, bet kai atėjo Arvydas Žygas, iš tikrųjų, kai atsikūrėm apie vasario 16, Arvydas atėjo į mūsų posėdžius ir pasiliko jį su draugu Andrium Plakausku, man atrodo, dviese, ir Arvydas liko ir jis ateidavo kiekvieną kartą į mūsų posėdžius ir atnešė tokios labai gyvos, energingos dvasios.
Įpūtė vėjo,
Taip. Tai, ką kalbėjom pirmoji dalyje apie išeivijos indėlį, tai, man atrodo, Arvydas grįžo į Lietuvą su tikrai didžiuliu ateitininkiškos, na, tiesiog būties bagažu. Taip galima būtų pasakyti, ir jis tai, ką turėjo savy, tą viziją bandė perkelti Lietuvon mūsų ateitininkijos veiklai. Ir tai, kas buvo labai nauja, ko, manau, mes Arvydo nebūtume tiek padarę. Gal būtume apsiriboję tik vyskupijų, stovyklėlėm, kokiais nors šventim, parapijos veiklą. Arvydas iš karto paėmė tokį bendrą visos Lietuvos lygmenį, kūrė stovyklas, akademijas, aišku, ir vyskupijų dienas paliko. Ir dar šalia viso to, man atrodo, jis parnešė viziją būtent kunigo Stasio Ylos kursų, kuriuos labai svarstė, kaip pavadinti, ir nusprendė, kad tai bus akademijos. Ir čia Arvydas labai aiškiai parodė, kad ateitininkam reikia akademiško žvilgsnio, tokios krypties ir gylio. Šalia to, kas buvo mums labai nauja, jis labai tvirtai nešė ir antro Vatikano dokumentų studijavimą. Ir irgi pabrėždamas, kad mes esam tautinė plyta katalikų bažnyčios mūrė, bet esam kitokie. Ta tautiškumą jis irgi labai išskirtinai įnešė į mūsų visas, na, organizuojamas veiklas, turėdamas subtilų, turbūt menišką jausmą tiek dailiai muzikai. Jis ne tik klasikinę muziką atnešė ir meną, bet taip pat ir mūsų tautinę, kas labai buvo akivaizdu, ne viena stovykla, ne viena akademija nepraeidavo be polkučių ir tautinių šokių. Būdavo pradžia ir užbaigimas tų didžiųjų mūsų įvykių. Šalia to Arvydas irgi va tą išeivijos dalį, sakyčiau, kas buvo dar kitaip, ne tik ateitininkiško, ne tik iš Dainavos stovyklos, ne tik iš kursų žiemos ar ten kalakursų, kurie vykdavo pat nebe, jis atsinešė ir skautiškus elementus, tokių labai žaismingų dalykų, pavyzdžiui, stovyklos buvom Vytautas, prisimintų, kai dainuodavom šaltibarščiai ir kopūstai, ir tai buvo mūsų choras ir vykavimas. Ar pavadino labai žaismingai akademijos dalyvus, pagal amžiaus grupės duikiai, gandrai ir panašiai elniai. Nu va, ir tada šalia viso šito, pamenu, su Arvydu mes labai kalbėjom apie tą religinį ugdymą. Jis buvo labai jautrus, na, kančiai Lietuvos katalikų bažnyčios. Ir nauja dalyka, kurį įdiegė atsižvelgdamas į mūsų, nu, turbūt, sąlygas, į kurią meilės estafetę. Ir pradžia turbūt buvo tai, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai, kai vykdavo Marijampolėje Liepos 12, jis stengėsi organizuoti tuo metu ar tai sąskrydžius ateitininkų, ar stovyklas, kai popiežius atvyko, mes darėm per visą Lietuvą keliaujančią stovyklą nuo Panų kalnų Žemaičių Kalvarijos iki Marijampolės, per Šiaulius, per Kauną. Ir va toj meilės estafetėj būdavo ir kunigo Ylos, ir Sadūnaitės, ir kunigo Zdebskio gyvenimai. Ir jis sakė, kad mes turim perduoti tą meilę, kurią gavom iš žmonių, kurie mums diegė tikėjimą, ir ją perduoti mūsų jaunimui, mūsų vaikam. Tai aišku, čia galima būtų plėstis, nes iš tikrųjų yra labai daug dalykų, ir kaip Vytautas sakė, mes galim atskiras laidas daryti kiekvienam dalykui, bet tai, ką davė Arvydas, šeivijos tą dalį, ir dar turbūt reikėtų pasakyti, nu, norėčiau pargrįžti į mūsų pirmą dalį laidos, kada klausėm, kaip ten turėjo būti Lietuvos ir išeivijos santykis. Man atrodo, kad buvo labai gražu iš išeivijos pusės. Tai, kad jie bandė paspausti Lietuvos ateitininkus, kad jie išsirinktų savo pirmininką. Tai buvo toks noras įgalinti ateitininkiją, kuri išeina iš pogrindžio, kad ir jinai pati kažką gali. Bet, kaip Vytautas Toleikis minėjo, tai buvo iš tikrųjų geriausias sprendimas, bet tuo metu labai reikėjo išeido, kaip Lietuvai prezidento Valdo Adamkaus, taip ateitininkijai Arvydo Žygo.
Taip. Dėkui labai, seselė Daiva, dėkojama ir labai tikrai vertingų minčių mums išsakė. Tai dabar toliau, tęsiant šitą mintį, toliau kreipiuosi į savo pašnekovus. Visgi prie savo to klausimo, kokie jūsų buvo lūkesčiai, kaip jūs įsivaizdavote, dabar Vytautą Toleikį žiūriu.
Lūkesčiai buvo gal netgi per daug dideli. Per daug dideli ir įsižiota buvo be galo plačiai. Aš apskritai turbūt buvau pats naiviausias ateitininkas ir aš beveik tikėjau, kad įmanoma sustabdyti iš vakarų ateinančią sekularizaciją būtent per ateitininkų veiklą. Reiškia, aš netgi naiviai tikėjau, kad Lietuvoje atsiras nauji Šalkauskiai, nauji Pakštai.
Ar nebuvo tai, kad kažkaip liktai buvo galvojama, kad liktai galima tą prieškarinę Lietuvą tarsi atkurti su ateitininkų pagalba ir kitom organizacijom?
Tuo labiau, kad dar turim, reiškia, nepaprastai
tuos pačius žmonės.
Bet mes turim dar ir Amerikos lietuvių visą patirtį. Tai už mūsų dar yra stovio kaip mūrų, reiškia, dar galinga Amerikos lietuvių ateitininkų patirtis. Tai aš tikrai turbūt buvau labai naivus ir tikėjau, kad sekularizacija tokia nuožmi, tokia ryški, neteis.
Kad mes kitokie, mes kažkokie dvasingesni.
Ne dėl to, tiesiog dėl to. Kad dėl aktyvos ateitininkų veiklos galbūt per adventą, per gavienę mokyklos neorganizuos diskotekų, kad Lietuva daugiau mažiau perės į krikščioniško gyvenimo tam tikrą ritmą, kad Lietuvos visuomenė išmoks skaityti, šifruoti politinius reiškinius krikščionio akimis, o ne bala žino kaip. Nes žinot, taigi Lietuvos kaimas pirmiau tai visai už kairiuosius, už buvusius komunistus balsuodavo. Tas katalikiškas kaimas, reiškia, galvoj Lietuvos katalikų buvo visiška košė, eklektika, reiškia, nebuvo tokio teologinio, reiškia, kažkokio šiek tiek bent kiek minimalaus to lygmens. Tai iliuzijų būta daug, na, įvyko kaip įvyko, bet man atrodo, kad buvo daroma, ką mes galėjom tuo metu padaryti.
Taip tikrai labai įdomus laikai. Kaip jūs atsimenat, Vytautą dabar žiūriu gluoksnį, kokie buvo jūsų lūkesčiai? Ar jūs irgi taip pat įsivaizdavot, kad įmanoma atkurti tą dalinai, tą nepriklausomą Lietuvą prieš karą?
Aš nemaniau, aš tikėjau.
Taip.
Tai manyti nereikėjo, kita vertus, mes buvome jauni. Jauni visi yra idealistai. Tai mes tikrai tikėjome kiekvienas, kad tiek suvažiavimas, tai yra tik tai pradžia viso to, reiškia, kas dar bus įkūnyta. Ko gero, gal tiek neįvyko, kaip mes tikėjomės, bet aš nebūčiau toks pesimistas ir dabartiniai perspektyvoje, ir aš manau, kad ateitininkyje gyva ir neskaičiais matuojama yra, taip, o matuojama yra turiniu. O turinys, kuris įdėtas ateitininkyjoje, ir tas išeivijos palikimas ir tos patirties perdavimas ir kartu reiškiasi tai, ką mes čia kuriame, aš manau, kad yra didelis dalykas, didelė jėga, ir aš džiaugiuosi, kad esame ateitininkai.
Taip. Turim telefonu prisijungusi Petrą Plumpą. Mielas Petrai, mes čia pirmoji daly kalbėjom apie patį tą įvykį suvažiavimą, o antroji daly bandom pamastyti būtent tokią jau istorinę perspektyvą. Kokie buvo lūkesčiai tuo metu suvažiavimo dalyvių? Nežinau, gal ką nors darytume kitaip? Iš dabartinio laiko, kaip jums atrodė? Ar kuo jūs tikėjote? Kokius jūs turėjot lūkesčius? Ar jie išsipildė?
Čia lūkesčiai metų eigoje, per keletą metų, juk vykdavo kas keli metai konferencijos suvažiavimai. Ir galima sakyti, kad maždaug po 8 metų Palangoje vyko konferencija 97 metais. Taip. Prisimenant 27 metų Palangos konferenciją, tai buvo 70-metis. Na ir buvo proga apmastyti tą, reiškia, atitinkėjos kelią, tuo labiau, kad Palangos konferencijoje buvo tokia mintis iškelta, ne tik, kad principai suformuluoti pagrindiniai, bet va toksai likė šūkis gėrį skleisti į aplinką.
Taip, taip. Tai dar tik buvo 7 metų praėjo.
27 metų konferencijos.
Taip.
Į savo visuomeniškumo įsiauklimo pagrindą, kaip ten užrašyta, ateitininkas turi padėti draugiškumą bei solidarumą. Šitie dalykai buvo labai svarbus, kadangi mūsų aplinkoje, mokyklose, vaikų tarpe jautėsi gerokai stiprus susvetimėjimas. Ir todėl Palangos šitoj konferencijoje 97 metų va, buvo pranešimai ir aš pats kalbėjau. Tai jeigu mano mintis buvo tokia, kad ateitininkai turėtų būti draugiškai atviri nekrikščioniškai aplinkai, kurie yra įsipareigoję atnaujinti Kristuje pagal šūkį.
Mokyklose tarsi todėl, tokia šeimos kopelis, tokia šeimos sukurti tai, atmosferą.
Galėtų būti sukurta atitinkamų praktinių veiksmų metodika ir mokykla tam tikslui galėtų būti skirta dalis akademinių savaičių, o taip pat užsiėmimai vasaros stovyklose, kur būtų modeliuojama praktinė veikla mokyklose, parapijose, aplinkoje.
Taip, taip.
Na ir atitinkų kuopos galėtų tapti krikščioniško gyvenimo židiniais. Į solidarumo principas, pavyzdžiui, taptų kuopos narių tarpusavio santykių pagrindu. Draugiškumas bei pagrindinė atitinkų nuostada kiekvieno bendramžio atžvilgių turėtų būti kaip moralinė pagalba. Na ir pirmutinis uždavinys pasidalinti problemomis ir jas bendrai spręsti, vat, kuopos turėtų būti. Kaip patarė apaštalas Paulius Galatams, nešioti vieni kitų naštas. Ir taip tarpusavio solidarumas turėtų būti kuopai kaip po vėliavą kokią. Kad galėtų, sakysim, šio pasaulio vaikai, kurie neviltyje yra, tiesiog su pavydu, kabutėsi, žiūrėti į šitą atitinkų organizaciją. Ir ir ten ir mintis buvo iškelta, kad didžioji dabarties problema yra ne tiek žinojimo stoka, tiek bendravimo įsigimimas ir lošumas nuo sovietmečio einantis.
Taip.
Kur nėra tikros bičiulystės. Daugelis moksleivių, pavyzdžiui, sužino apie Dievą ir moralę, bet jie beveik nepatėlė krikščioniško bendravimo džiaugsmo. Nėra tos patirties, nėra to įgūdžių. Todėl atitinkų kuopos galėtų jiems būti kaip vilties oazėmis, jeigu būtų tokios mokyklose, parapijose. Mhm. Vilties oazės, kaip kad kviečia pats išganytojas, pavyzdžiui, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esat prislėgti. Taip ir atitinkų kuopa turėtų tartum traukti visus tuos, kurie yra prislėgti aplinkoje, nekrikščioniškoje.
Taip. Ačiū, mielas Petrai, už pasidalinimą, kadangi mūsų jau laikas spaudžia, rodo mūsų tikrai labai, mes dar galėsim tą mintį kažkiek tai pavystyti. Iš tikrųjų, ačiū už mintis.
Gerai.
Ir už, jo, dėkui. Sudėjom. Tai, mėly laidos dalyviai, pabaigai iš tikrųjų kažkaip įstrigo man Petro tą mintis. Dabar gal žiūriu į Vytautą Toleikį kaip mokytoją. Kaip galvojat? Kodėl, gal tik tai dalinai tos kuopos tapo tokios, sakykime, šeimos oazės, nes iš tikrųjų mokykloje ir dabar ir patyčių yra, ir nedraugiškumo visko yra. Kodėl iki galo ta mintis, kad ateitininkai būtų tokie kaip draugų, tokios grupelės, neįsigyvendino iki galo?
Na, man sunku pasakyti, nes aš esu gerokai atitolęs, bet akies krašteliu vis tiek stebiu, vis tiek man rūpi. Man atrodo, kad ateitininkams apmastant tą mūsų tokią sukaktį, turbūt vertėtų pagalvoti labai aiškiai apie savo veiklos strategiją ir taktiką. Ir aš labai palinkėčiau turėti daugiau ambicijų ir daugiau svajonių, daugiau noro, daugiau troškimų, o ne džiaugtis savo oazėmis, užsidaryti ir sakyti, man čia gerai, aš turiu savo smagų būrelį, aš esu pasislėpęs nuo pasaulio ir man labai linksma. Bet reikia visą atnaujinti Kristui, tai vadinasi, reikia tame būrelėje esame tik tam, kad paskui galėtume
reiškia,
kaip su savo šviesa galėtume išeiti į pasaulį ir jį krikščioninti šiek tiek, atnaujinti. Tai čia yra didelė bėda ir man atrodo, kad tas stabilus, ar 4000 eina ir eina metų metais, dešimtmečiais, vis stabiliai ir stabiliai 4000 kažkur tai. Tai man norėsiu, kad būtų 24000. Suprantate, tai organizacija, man atrodo, turėtų šiek tiek turėti ambicijų. Ir tas jaunimas dabartinis kaip tik ir stokoja to ambicijų, yra prisitaikėliškas, pakankamai daug, lenda ten, kur geriau, tai yra suprantama, žmogus vis laiką lenda, kur geriau, bet norėtųsi daugiau tokio krikščioniško atsidavimo ir netingėti. Čia. Nes man atrodo, kad didžiausias peilis yra nerangumas, tinginystė, abejingumas, senatvė. Tai yra labai,
dvasinė senatvė.
Yra labai daug jaunų senų žmonių ir dėl to šiek tiek gaila.
Tai va čia kaip tik ir galvoju apie tą tokį palinkėjimą, tai man atrodo, kad labai pabaigoje laidos, tai tikrai labai geras, ačiū Vytautui už palinkėjimą, nebūti tais dvasiniais seniais, o reiškia tikrai nešti su džiaugsmu tą šviesą. Dabar žiūriu į kitą Vytautą Gluoksnį, ką jūs palinkėtumėt mūsų organizacijai šio gražaus jubiliejo proga?
O aš palinkėčiau labai trumpai. Nevaidinti meilę, o gyventi meilę. Ir joje atnaujinti viską Kristuje.
Tai ačiū labai mūsų laidos dalyviams, abiems Vytautams, taip pat dėkoju Petrui Plumpai ir seseliai Daivai Kuzmickaitei, kuriuos kalbinom telefonu. Primenu, kad laidą vedė ateitininkas sendraugas Vaidotas Vaičaitis. Laida buvo skirta ateitininkų suvažiavimo 30-mečiui. Ir pakartoju anonsą, kad lapkričio 30 dieną šeštadienį Vilniuje vyks kaip tik renginys skirtas paminėti ateitininkijos atsikūrimo 30-mečiui. Renginys prasidės šventomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje 12 valandą, o tada persikels 14 valandą renginys į moksleivių rūmus. Tai dar kartą dėkoju ir klausytojams ir dalyviam. Linkiu viso geriausio atnaujinant Kristuje. Garbė Kristui.